Safa mýri 51, 10. september 1968, Jón Jónsdóttir, húsfreyja segir frá. Já, því hún ekki farið að dreyma svona verulega pólitíska drauma fyrir en hún fórst eitthvað að
hugsa
um pólitík. Ekki fyrir sem hann tvítugt var það, fyrir.
Ég man það ekki.
Nei.
Nei, örugglega ekki, ekki svo ung.
En dreymdu þið ekki fyrir slysförum svona á mönnum þó það er ekki kannski fjölskyldunni? Það eru skip eða...
Mér dreymdi ekki sem ég mann nema til dæmis fyrir, sem ég áleita væri fyrir þessu fróðaslysi var að mér fannst koma skip á landi, keirandi upp bílveg sem líkur fyrir utan túnið að Gemlufalli og mér fannst skipið vera allt hulið reyk og ég náttúrulega stóð undrandi og horfði á að skip skildi komað fyrir landi en þegar það kom svo upp á Bæjarholtið sem kallað var þannig Gemlufalli þá fannst mér það liðast í sundur og það komu menn út úr því eða þessum ósköpum sem ég fannst nú vera reykur og gufa og óttalegt brambolt og ég myndi bara eftir einum sko, sem ég þekkti þá að þessum mönnum og það var skipstjórinn og fróða sem var fóst sem var frændi minn sko. En þú kannski manst það ekki að fróði fórst ekki heldur voru því skotnir til bana 5 og hann komst við illan leik til lands með þessa fallna 5 og þeir voru 4 úr fjölskyldinu minn. Ég man ekki eftir rauninu svo taldi ég mig að mig hefði dreymt fyrir minnsta kosti einum Eimskipafélagsfossinum. Mér fannst að sem var fóst á stríðsárunum líka. Mér fannst að koma siglandi inn Dýrafjörði eins og hann hafði nú gert svo oft. Eða það þeir og ég sá bara sko skorsteinsmerkið. Og hann, þegar hann kom inn fyrir Mýramel sem heitir þannig, þá fannst mér hann allt í einu hefjast upp úr sjónum og halda áfram og upp í heiminn og hverfa það taldi ég að hefði verið fyrir því að ég fórust eða tveir voru þeir en annað mann ég nú ekki
Já